ne tɔ de Mohamed Camara, n ye journaliste le de ye La Guinée.
Ni waati na i bɛ yɔrɔ jumɛn na?
Ni waati na n bɛ Kure Mali, La Guinée ni Mali frontière la.
E ɲɛ bɛ mun de la La Guinée ni Mali frontière la sisan, mun de bɛ yen?
Bon, La Guinée ni Mali frontière la yan, bon, vraiment Mali ni Guinée nu ayi kɔni mankan kɔni tɛ yan, basigi bɛ yan. Bon, mobili kɔni frontière kɔni datugunen don, mobili caman jɔlen bɛ yan. Bon, ne ɲɛ bɛ mun na mɔgɔ bi saa fila bɛ mobili 50, 60 hali 100 ɲɔgɔn na kɔni mɔ.
A mobili minɛnw de b'o kɔnɔna la?
Bon, camion baw lo don kuwa, caman datugunen don. Bon, mɔgɔ t'a kɔnɔ fɛnw ye, a kɔni jɔlen bɛ.
Mobili ninnu u ma se ka don Mali kɔnɔ walima u ma se ka don La Guinée?
Bon, an filɛ yɔrɔ min na nin ye, u bɔra Mali don in na. Bon, u bɔra Mali don in na kuwa, u kɔni u bɛ La Guinée territoire le kan, mɛ u ma tɛmɛ fɔlɔ ka don La Guinée kɔnɔ, parce que u bɛ La Guinée don in stock kɛyɔrɔ la.
E yɛrɛ ka jateminɛ la, mun de y'a to u dɛsɛlen ka don?
Bon, mun don a dɛsɛlen ka don, o ye condition fila de ye. Condition fɔlɔ ma t'a la, o bɛ taa an ka président yɛrɛ ka laɲini kan kuwa. Ni a ye professeur Alpha Condé ye, donc ale yɛrɛ ka ni a ɲɛ yɛrɛ ka u ka frontière tugun, ko parce que o coronavirus bɛ ka signaler. Donc ko ka frontière tugun kelen. Filanan o ye CEDEAO ka Mali coup d'état ko nin ye tout récemment. Depuis o kɛra komi an ni La Guinée yan, bon fayida sira de b'an tɛmɛ, mɔ b'a fɔ 30 mètres ɲɔgɔn comme ça. Donc o ɲɔgɔnna de bɛ La Guinée ni Mali frontière tɛ, a ka surun ka sa dan na. I bɛ mɔgɔ ye jamana dɔɔni kan, i bɛ mɔgɔ ye jamana dɔɔni kan. Donc sira dɔrɔn de bɛ 30 mètres ɲɔgɔn comme ça. O la u y'a laɲini ko pour que basi kama fa n'o tɛ mankan tɛ yan, kɛlɛ ma kɛ yan foyi, mɔgɔw bɛ ka situation fana kɛ. Mais quand même l'heure min kɔni na, bon mobilibaw kɔni accès t'a bɛɛ bolo.